Escoitamos a Vito Prato. Isto significa que unha quinta feira máis está con nos aquí Iria. Hola, boa noite, Iria.
Hola, boa noite a todas e a todos, sobre todo a Lucas. Moitos beixiños. Bom, hoxe non traio efemérides porque digamos que esta semana parece que non foi moi prolífica no que neste país se recibe nacementos ou eventos importantes.
Bueno, pero non se nos pasou un evento importante para celebrar que
sí, ha llegado. Ese é o máximo. Pero hoxe traio outro nascemento que será unha cultura efeméride e é que nace unha nova asociación ecologista na Galiza. A nova asociación apresentase desta maneira: con raíces na nosa terra e ollada global de ámbito galego e con acción local, apartidaria e sen ataduras, plural, aberta a todas aquelas persoas que non creen que a defensa do ambiente e a sustentabilidade son para despois ou veñen despois de. A Asamblea Constituinte convocouse para o 2 de abril. Poderán asistir como participantes con direito a voz e voto todas e todos que se teñan inscrito antes do 31 de marzo. Para máis información de onde o que queira inscribirse, pois pode meterse na seguinte dirección: www.constituinte.info. Bueno, de o punto despois de info me parece que non é por que ser. E nada, desexando que esta nova asociación loite moito con moitas forzas.
O cordão do menino João, o coração do amigo Digão, o mocotó é de sua avó, a rapada da rapaziada. É pra dar, meu bem, é pra dar. 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 É pra dar, meu bem, é pra dar.
Bom, a outra noticia viña en primeira plana en periódicos moi vendidos neste país, pero non podía deixar de decila, e é que un de cada cinco galegos vive por baixo do limiar da pobreza, o que significa o tanto por cento 22,2, unhas 600.000 persoas.
Terrible.
Pois sí, sobre todo como a onte, as que tivemos a sorte de asistir a ese pedazo de obradoiro na Fundación Cartabria sobre prostitución e vulnerabilidade na Galiza,
organizado por MNC.
Eso, exactamente. Pois é un dato preocupante e alarmante. Pero máis preocupante e alarmante é que, a pesar de perder as eleições, todavía haxe xente que siga sendo así de cara dura. Explícome. Declaración de Pilar Roxo, parlamentaria do PPDG e exconselleira. Pilar Roxo matizou que a enquisa de condicións de vida non é un estudo, é só unha enquisa. Entón, di que, claro, non se tiveron aspectos importantes ou en conta aspectos importantes como a pobreza social ou a pobreza educativa, nin se di nada da producción de autoconsumo que existe na Galiza. E dende o punto de vista subxetivo, é dicir, se a persoa mesma se considera pobre, a porcentaxe baixa. Bom, eu non sei en que Galiza vive Pilar Roxo, mas non debe ser a mesma na que vivo eu, porque, vamos, a pobreza educativa, o sea, que ten que ver? Se ti non tes ingresos para comer, evidentemente, non tes ingresos para ter unha casa, por certo, dereito que ven na Constitución, que todos debemos de ter unha vivenda e demais, pois, sinceramente, eu penso que iso está por embaixo do limiar da pobreza. Sobre todo cos soldos, co que falábamos outro día, de que están aumentando os contratos lixo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que da xente da que se rodea ela, supoño que non terán este tipo de problemas. E con a súa economía de autoconsumo, cabería que saber como é autoconsumo das arcas municipais onde están, autoconsumo do partido, autoconsumo do que te enchufa na empresa de turno. Pues claro, así estamos todos ricos, vamos. Nada, decir que os que están no goberno, si que dicen que é un dato preocupante, que hai que poñerse remedio, etcétera, etcétera, pois mira, xa que están tan concienciados, remato dicindo que o fagan mellor cos anteriores a poder ser, a ver si se reflite esa preocupación nas decisións que tomen. E sen máis, hasta a semana que ven.
Todos e todas nos seguiremos pobres, pero non parvos nin parvas. Que conste, pois, boa noite, Iria, ata a próxima quinta-feira.